Eli tosiaan Kiinahan on ollut tämmöinen keisarikunta viimeiset 221 ennen ajalaskun alkua perustettiin ensimmäinen dynastia. Siitä lähtien se on ollut keisarikunta, joka sitten romahti vuonna 1911 viimeistään, viimeinkin. Vähän samalla tavalla kävi tietysti kuin Venäjällä, että tämmöinen keisarikunta romahti ja tilalle perustettiin tasavalta. Eli tämä Kiinan tasavalta vuonna 1912. Mutta siitä ei tullut yhtään mitään sitä tasavallasta. Se ajautui tosi nopeasti sisällissotaan ja sopii selkkauksiin kaiken maailman sotaherrojen kesken. Ja sitten japanilaiset hyökkäsi sinne. Tilanne meni entistä sekavammaksi. Ja heti kun ne japanilaiset sitten saatiin ajettua pois sieltä Manner-Kiinasta, niin se sisällissota syttyi uudestaan Kiinan kommunistien ja tämän Kiinan tasavallan, eli sen virallisen hallituksen kanssa. Eli kommunistit oli alunperin kapinaliiko, joka nousi sitä tasavallan hallintoa vastaan. Jos vedetään vähän mutkia suureksi. Mutta sitten kuinka kävikään, niin kommunistit voitti sen sisällissodan vuonna 1949. Ja karkotti ne tasavaltalaiset tuonne Taiwanin saarelle ja otti muuten koko Manner-Kiinan haltuunsa. Ja tarkoitus oli mennä perässä sinne ja viettää se Taiwanin saari sieltä, että häviäisi se viimeinenkin kapina pesäke tuolta saarelta, mutta se ei onnistunut monestakin syystä, mutta pääsyy on se, että Yhdysvallat ryhtyy asettu puolustamaan tätä tasavaltaa silloin 50-luvulla, koska Yhdysvalloissa taas oli sitten hirveä kommunismin vastainen tai kommunismin kauhu vahvistumassa ilmaisuuden aikaan silloin. Ja Yhdysvallat asettu puolustaa tuota tasavaltaa ja kansantasavallalla ei ollut mitään resursseja lähteä hyökkäämään sinne. Ja se jäi sinne sitkuttelemaan ja sitkuttelee edelleen siellä tänäkin päivänä ja väittää edelleen olevansa se legitiimi Kiinan hallitus. Mitä se tietysti ehkä myös voi ollakin, mutta ketään se ei enää tänä päivänä kiinnosta, koska ei kukaan tunnusta sitä edes valtioksi. Ei edes Suomi edes tunnusta Taiwanin valtio, eikä Yhdysvalta, ei kukaan mukaan. Mutta mennään siihenkin vähän tarkemmin kohta. Heti kun se kommunistinen kansantasavalta saatiin pystyä sinne Kiinaan, niin tietysti Neuvostoliiton kanssa tehtiin aluksi liittosopimus ja Neuvostoliitto alkoi tukemaan tätä Kiinaa asiantuntemuksellaan ja lainoilla ja kaikenlaisella avustuksella. Siitä ei tullut yhtään mitään. Se oli jo 50-luvun lopulla. Neuvostoliitto ja Kiina oli toistensa kurkussa kiinni. Vaikka olikin molemmat kommunistisia maita, niin Stalin ja Mao Zedong ja Rutsev ei voinut tulla keskenään tekemisiin. Mao Zedong ja Stalin vielä tuli jonkun verran keskenään tekemisiin. Mutta sitten kun Rutsev nousi valtaan Stalinin kuoleman jälkeen, niin ongelmia alkoi tulemaan 60-luvulla. Ne oli jo sitten ihan täydellisessä pesäerossa ja 60-luvun lopulla lähestulkoon ydinsodassa keskenään. Eli Kiinasta tuli tämmöinen yksinäinen omaa maolaista kommunismin tulkintaa levittävä valtio tänne kylmän sodan sen peruskahtien jao, eli kapitalistit ja kommunistit. Ne, vähän niin kuin kolmanneksi pyöräksi tämmöinen omituinen maolainen kommunistinen valtio, joka levitti sitä maolaista ideologiaansa ja maolaisia vallankumouksia tuki niillä pienillä resursseilla, mitä omaskaan siellä sun täällä. Ja vähän niin kuin kilpaili länsimaiden ja Neuvostoliiton kanssa samaan aikaan. Mutta sitten vielä, jos tarina muuttuu vielä vähän omituisemmaksi, niin Kiina alkoikin sitten yllättäen lähentyä länsimaita. Ei siis toista kommunistista maata, vaan länsimaiden kanssa 60-luvun lopulla, koska se vaikutti siinä mielessä ihan tosi loogiselta. Ja myös amerikkalaisista se näytti tosi loogiselta ottaa tämmöinen valtava liittolainen Neuvostoliittoa vastaan. Ja sitten Nixon lensi sinne Kiinaan vuonna 1972 ja ei vielä tunnustanut Kiinaa. Siis piti edelleen sen tunnustamisen Taiwanissa, mutta niin kuin siitä ne suhteet lähti pikkuhiljaa kehittymään ja avautumaan. Ja tuo Taiwanin kysymys ratkaistiin sinne vuonna 1972 varsin ovelalla diplomaattisella manööverillä. Eli molemmat osapuolet, Yhdysvallat ja Kiina, tunnusti, että on olemassa vain yksi Kiina ja Taiwan on sen osa. Eli se sopi molemmille, koska niin kuin siinä ei määritellyt sitä, että onko se Kiinan pääkaupunki Pekingissä vai Taipeissa. Ja sillä päästi siitä yli ja sitten ne suhteet lähti kehittymään. Ja myös Japanin kanssa, eli Yhdysvaltojen tärkeimmän liittolaisen kanssa, niin suhteet lähti edistymään siitä. Pikkuhiljaa päästiin tuosta pääongelmasta yli. Nyt se Mao Zedong vihdoin kuoli vuonna 1976. Ja siitä äärimmäisestä maolaisesta kommunismista alettiin tosi nopeasti pääsemään eroon sitten, tai pyrkimään eroon. Nousi valtaan tämä Deng Xiaoping silloin vuonna 1978, loppuvuodesta 1978. Ja hän oli hyvin tämmöinen pragmaattinen, vaikka olikin pitkä linja kommunisti ollut mukana niissä itsenäisyystaisteluissa ja muissa, niin se ryhtyi ihan niin kuin tarkoituksella sitten avaamaan sitä järjestelmää. Ei vapauttamaan taloutta ja avaamaan Kiinaa ulkomaille, solmaamaan yhteyksiä muiden maiden kanssa. Vuodesta 1978 lähtien tosiaan. Tuo oli hänen slogansa, ei sillä oikeastaan väliä, onko kissa musta vai valkoinen, kun se pyydystää hiiriä. Ja se ideologia tavallaan otettiin sitten koko Kiinan sisä- ja ulkopolitiikan ohjenuoraksi. Se on sitä oikeastaan tänä päivänäkin. Tuo niin kuin dömiläinen linja on lähtenyt aika hyvin jyräämään siitä sitten. Eli koko kommunismi oikeastaan hylättiin tässä vaiheessa käytännössä. Sillä ei ollut niin ulkopolitiikassa näin mitään väliä, kun ruvetaan solmimaan suhteita, taloussuhteita tai diplomaattisia suhteita, että oletko sä kommunistinen vai kapitalistinen vai... Niin periaatteessa valtion poliittisella järjestelmällä ei ollut mitään merkitystä enää, vaan alettiin panostaa puhtaasti taloudelliseen yhteistyöhön. Ja toisin kuin sillä maolaisella ajalla, jolloin oltiin hyvin ideologisesti ajamassa sitä kommunismin asiaa kaikkella maailmassa, niin nyt tuli tämä non-intervention politiikka. Eli ei haluttu olla millään tavalla puuttua valtioiden sisäisiin asioihin. Ainoa asia, mistä niin kuin oltiin yhtään mitään tai ollaan edelleenkin mitään mieltä ulkopolitiikassa, on se, että kaikkien maiden pitää tunnustaa, että tämä Mannerheim Kiina, siis kansantasavalta, on se oikea Kiina, ei Taiwan. Jos joku sattuu veljelemään Taiwanin kanssa, niin se on sitten huono asia. Sitten kansantasavalta katkaisee diplomaattiset suhteet. Tai tekee muuten vaan elämän vaikeaksi, mutta se on niinku se ainoa ongelmakohta. Ja tietysti myös vähemmässä määrin joku Dalai Laman kanssa veljely ja tämmöisiin niinku Kiinan sisäisiin asioihin puuttuminen. Ne on semmoisia kysymyksiä, ulkopoliittisia periaatekysymyksiä, että Kiinaa kiinnostaa. Mutta kaikki muu on oikeastaan ihan sama. Et ihan sama, minkälainen diktaattori sä oot tai minkälainen poliittinen järjestelmä sulla on, niin sun kanssa voi tehdä yhteistyötä ja käydä kauppaa ja näin poispäin. Joo, sitten kun nämä uudistukset pistettiin pyörimään, niin kuin näkyy, niin talous alkoi kehittyä aika nopeasti ja kehittyy edelleen todella nopeasti. Nyt se vähän on viime aikoina hidastunut, että se on tänä vuonna tainnut olla siinä vähän alle 7% vuodessa. Mutta sekin on tietysti paljon enemmän kuin vieläkään varmaan länsimaalla tällä hetkellä, että ei se edelläkään niin kuin varsinkin hidasta missään nimessä ole. Eli alettiin samalta kääntämään kapitalismia silloin 70-luvun lopulla. Yli 10 vuotta oikeastaan ennen kuin kommunismi romahti. Tavallaan Kiina otti semmoisen varaslähön siihen kylmäsodan lopettamiseen. Neuvostoliitossa se homma hoidettiin yhdellä rysäyksellä. Kiinalaiset aloitti sen varovaisesti ja pragmaattisesti 10 vuotta aikaisemmin. Sitten se kommunismi tosiaan romahti silloin 89 vuodesta lähtien. Neuvostoliitto viimeistään vuonna 91 ja se oli yllättävän lähellä myös Kiinassa, koska vielä silloin 70-luvun lopusta tuonne 80-luvun loppuun asti, niin Kiinassa oltiin vähän ambivalentteja sen suhteen, että pitäisikö myös niin poliittista järjestelmää alkaa uudistaa. Eli lähteä kohti demokratiaa. Ja se oli yllättävän liberaalia aikaa se 80-luvun Kiinan poliittisessa historiassa. Mutta sitten kun nämä vallankumoukset tapahtuivat Euroopassa ja Neuvostoliitossa ja Kiinassa tosiaan tämä taivaallisen rauhan aukion mielenosoitukset, jotka sitten tukahdutettiin verisesti, niin sen jälkeen ei ole enää puhuttu yhtään mitään mistään poliittisista uudistuksista. Eli se niin demokratian puhe on lakannut sen jälkeen täysin. Mutta puolue jäi kuitenkin, kommunistinen puolue jäi valtaan, vaikka se kaikilla muualla maailmassa melkein. Kaikilla muualla maailmassa kommunistiset puolueet putosivat vallasta, mutta Kiinassa jäi valtaan. Ja koska ne oli ryhtynyt sitä taloutta uudistamaan ja kääntämään pragmaattisempaan suuntaan, sitten piti myöskin lähteä sitä ideologista pohjaa etsimään jostain muuta kuin sitä kommunismista, koska ei se uskonut Kiinassakaan enää varmaan tuossa laajassa enää hirveän moni. Niin sitä ideologista pohjaa alettu sitten siirtää niin kuin nationalismiin. Esimerkiksi just Japani on nostettu uudestaan 90-luvun alusta päävastustajaksi. Ja ylipäätään niin kuin, ei puhuta enää mistään kommunismista ja maailmanvallankumouksesta, vaan enemmän niin kuin siitä, kuinka Kiina on nöyryytetty ja kuinka nyt pitää nousta taas suurvalliksi. Ja aivan tässä 90-luvun alussa, kun se kommunismi romahti maailmassa, niin Kiinassa kuviteltiin, että nyt tämä kaksinapainen maailmanjärjestys romahtaa ja maailmasta tulee tämmöinen moninapainen järjestys, jossa on useita tämmöisiä suurvaltoja. Ja hetkisen siinä 90-luvun alussa kiinalaisetkin kuvitteli, että he pystyvät siis ryhtyä ajamaan sitä omaa agendaansa maailmassa vahvemmin ja ryhtyy vastustamaan Yhdysvaltojen hegemonista asemaa. Mutta se semmoinen uhmakas retoriikka ja käyttäytyminen aiheutti semmoisen vastareaktion, että länsimaissa entistä enemmän niin alettiin näkemään Kiina tämmöisen uhkana. Että okei, nyt päästiin Neuvostoliitosta, mutta siitä tulee toinen vastaavanlainen tommoinen diktatuuri, joka uhkaa maailman rauhaa. Niin sitten Kiina päätti muuttaa 90-luvun puolivälissä uudestaan strategiaa. Eli nämä uhkakuvien vaikutukset, erityisesti Kiinan lähialueella, Kaakkois-Aasian valtiot ja muut, kun alkoi näkemään Kiinan niin vakuuttavana uhkana, niin siellä päätettiin muuttaa strategiaa. Tämä niin kuin pehmeä vallan soft power -käsite ymmärrettiin ilmeisen syvästi siellä, koska alettiin niin kuin tietoisesti rakentaa kuvaa tämmöistä rauhanomaisesta Kiinasta, joka tarjoaa kaikille vaan taloudellisia mahdollisuuksia ja ei koskaan tavoittele mitään hegemonista maailmaa eikä pyri kumoamaan mitään Yhdysvaltojen valtaasemaa. Ja tämä on oikeastaan se linja, mikä silloin laitettiin käyntiin, mikä on edelleen tosi vahvasti vaikuttaa. Eli ei lähdetä missään määrin niin kuin hakemaan, puhumaan aggressiivisesti jostain maailmanvallan tavoittelusta ja niin poispäin, vaan pyritään esittämään Kiina tuommoisena rauhanomaisena pandana, joka tarjoaa vaan kaikille rauhaa ja talouskehitystä. Ja sen lisäksi myös ihan niin kuin de facto tasolla niin on lähdetty liittymään näihin multilateraalisiin järjestöihin entistä vahvemmin kaikkiin sopimuksiin, missä old school kommunistinen Kiina ei ollut missään määrin tekemisissä, koska se ei tunnustanut tätä kansallista järjestelmää millään tasolla eikä haluaa olla sen kanssa missään tekemisissä. Mutta tämä uusi Kiina selvästikin haluaa, se on liittynyt näihin yhä enemmän ja enemmän tiiviimmin näihin erilaisiin kansainvälisiin järjestöihin. Ja on YK:ssa ollut tosi joukkue pelaaja loppujen lopuksi, käyttänyt veto-oikeutta paljon vähemmän kuin Yhdysvallat ja näin poispäin. Eli sinänsä semmoinen tietynlainen strategia, voisi sanoa, ollut valloillaan. Mutta sitten taas voiko, onko ollut semmoista varsinaista strategiaa valloillaan, vaikka näyttää siltä, että sieltä Deng Xiaopingin ajoista on ollut tietynlainen linja, että kunnioitetaan valtioiden sisään suvereniteettia ja ei ole mitään ideologiaa, mikä ohjaa. Ja se näyttää tavallaan siltä, että on ollut tietty linja. Ja varsinkin tuon rauhanomaisen nousun ilmoitumisen jälkeen vaikuttaa tosi paljon siltä, että on sellainen tietynlainen linja, mitä on seurattu vuosikymmenen. Mutta silti monet tutkijat on sitä mieltä, että ei ole mitään varsinaista linjaa, koska se puolue niin monoliittiselta ja vahvalta, kun se näyttää tosiasiassa hyvin heikko, että se on tosiaan romahtamassa minä hetkellä hyvänsä ja se pystyy olla vallassa vaan tasan niin kauan kuin talous kasvaa. Ja tosiaan sanoen kaikki tekijät, jotka rajoittaa tai hidastaa tätä talouskasvua, niin jos semmoisen ilmeen, niin strategia muuttuu saman tien, ei sitten ole enää niin rauhanomaisia ja ystävällisiä maailmassa. Eli mitään varsinaista strategiaa ei ole, koska sitä ei tosiasiassa pystytä noudattaa, jos tilanne muuttuu Kiinan lähiöllä tai maailmassa kovin nopeasti. Sitten kolmas näkökulma on ehkä se, että minkä kanssa ehkä itsekin on samaa mieltä, että on jonkinlainen niin kuin suuntaviivasto, mitä seurataan. Mutta sitä tosiaan noudatetaan vaan niin kauan kuin se on mahdollista. Eli se niin sanottu strategia on jatkuvasti muutoksen tilassa ja jatkuvasti reagoidaan sellaisiin ärsykkeihin, mitä maailma heittää Kiinalle. Erilaisilla tavoin, mutta tietyissä määrin kuitenkin johdonmukaisesti. Ja missä määrin johdonmukaisesti, niin. Semmoisen strategian sijaan voi ajatella, että on enemmänkin tämmöisiä niin kuin pääperiaatteita, mitä noudatetaan Kiinassa. Eli oli tilanne mikä hyvänsä, niin nämä kolme pääperiaatetta on ne, jotka ohjaa sitä Kiinan ulkopolitiikkaa. Eli ykkösellä, että kommunistinen puolue pysyy vallassa. Sitä, mikä tapahtui Neuvostoliitossa ja muualla, ei päästä tapahtumaan. Niin semmoista sekasortoa ei tule Kiinaan, mitä seurasi Neuvostoliiton romahtamisesta. Se on se niin kuin ensimmäinen prioriteetti. Toinen prioriteetti, että Kiina pysyy alueellisesti yhtenäisenä. Eli just se Taiwan sieltä jonain päivänä palautetaan takaisin. Ja Xinjiang ja Tiibet ja nämä tämmöiset pidetään siellä Kiinassa. Eli ei päästä sitä hajoamaan sitä palettia missään määrin. Ja kolmanneksi tuo taloudellisen vakauden ylläpitäminen sekä Kiinan sisällä että alueellisesti ja globaalisti. Koska puolue on pysynyt näin ehkä ketterästi ja hyvin vallassa näin pitkään, koska siis se talouskasvu on ollut niin hurjaa. Ja niin kuin monet sanovat, Kiinassa on semmoinen tietynlainen yhteiskuntasopimus puolueen ja kansalaisten välillä, että puolue saa hoitaa sitä politiikkaa niin kauan kuin se talouskasvu jatkuu. Koska kuka haluaisi kaataa loppujen lopuksi sellaisen hallituksen, jonka vallaan olla talous kasvaa vajaa 10% joka vuosi. Ja reaalitulot kasvaa vajaa 10% joka vuosi. Ei ainakaan kiinalaiset, koska niin tutkimusten mukaan sillä hallituksella on tosi vaikka kannatus ollut siellä tosi kauan. Eli sillä on niin kuin ehkä suurempi legitimiteetti kuin Sipilän hallituksella tällä hetkellä esimerkiksi. Mutta ei ole siis sinänsä mikään vitsi, että ihan oikeasti kiinalaisten mielestä niin se puolue on hoitanut hommat yllättävän hyvin viimeisen 30 vuoden ajan. Ei se, siis peruskansalainen on valmis luopumaan jostain abstraktista vapaudesta, vaikka äänestää tai saada lukea jotain lähtökohtia lehteä, jos niin nämä materiaaliset edut kehittyy tällä tavalla, niin kuin on nyt kehittynyt. Ja se, että se talouskasvu ylläpitäminen on niin tärkeää, koska jos se alkaa yskiä, niin sitten se sopimus ei enää päde. Ja sitten se puolue voi olla vaikeuksissa. Just silloin, kun ne Tiananmeninkin mielenosoitukset oli silloin 80-luvun lopulla, niin silloinhan oli se talouskasvu kanssa vähän ongelmia, että inflaatio lähti kohisemaan sun muuta. Ja se on hyvinkin tietysti puolueen muistissa, että sitä ei saa päästä tapahtumaan uudestaan. Ja sen takia se talouskasvun ylläpitäminen ohjaa tosi paljon sitä, mitä kiinalaiset tekee. Sen takia voidaan tehdä diilejä ihan mikä tahansa diktaattorin kanssa. Ja ei ole mitään ideologiaa, mitä pitäisi levittää niin poispäin. Ja näistä kolmesta periaatteesta se nousee ehkä tavallaan tämä niin sanottu matala profiilin linja. Eli just ideologia jätetään taka-alalle ja tehdään taloudellista yhteistyötä kenen tahansa kanssa ja lähestulkoon millä eholla tahansa. Kunhan noita Taiwania ja Xinjiangia ja Tiibettiä, niihin puhutaan. Niin. Bisnestä voidaan tehdä. Ja kansainvälisissä konflikteissa pyritään olemaan puolueettomia, eli pyritään ei ota kantaa. Ei haluta niin ajautua sellaisiin konflikteihin, mihin Yhdysvallat toistaiseksi ajautuu, koska se voisi olla sille legitimiteetille kotona ongelmallista, plus se saattaisi vaikeuttaa sitä talouskasvua. Jälleen kerran sitä talouskasvua. Eli pyritään olemaan mahdollisimman. Yes.
Antaako
Kiina
kehitysapua?
Antaa toki.
Okay.
Siihenkin varmaan tulee kohta enemmän pidemmällä. Joo. Ja sitten seuraavaksi tuo liittoutumattomuusperiaate, eli ei haluta ajautua mihinkään niihin konflikteihin, joita pyritään välttämään joka tapauksessa, varsinkaan jonkun älyttömän liittouman takia, että pelkästään pitää lähteä sotimaan, koska joku ystävä on pulassa, koska ei ole enää mitään sellaista periaatetta tai ideaalia, niin kuin Mao-aikaan oli ehkä, jota pitäisi lähteä puolustamaan maailman joka kolkassa. Ja tosiaan korostetaan sitä suvereniteettia, ja se tulee myös siitä, että halutaan puolustaa myös sitä, että myöskään Kiinan omiin sisäisiin asioihin puhutaan. Niin me ei puhuta teidän asioihin ja te ette puhuta meidän asioihin. Se on joku hyvä diikko tavallaan niiden mielestä. Ja sitten lisäksi edelleen tuota positiivista ja rauhaavasta Kiina-kuvaa pyritään rakentamaan siinä sivussa. Eli toistamalla toistetaan ja toistetaan sitä, että me olemme rauhaamainen valtio, me nousemme ja kehitymme rauhaomaisesti. Ja tulkaa vaan kaikki jakamaan tätä talouskasvun ihmettä meidän kanssamme.